Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Sobiq tashqi ishlar vaziri rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global ishonch inqirozi chuqurlashgan va qurolli mojarolar keskinlashgan hozirgi pallada Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mintaqadagi 5 davlatning umumiy sa'y-harakatlariga manfaatlarni birgalikda ilgari surishiga bog'liq. Ushbu fikr O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Yangi O'zbekiston gazetasida 14 avgust kuni nashr qilingan maqolasida qayta ta'kidlangan. Maqola muallifi o'tgan hafta Ostona shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 6-chi maslahat uchrashuvi yakuniga baho berar ekan, mintaqa so'nggi yillarda integratsiya borasida murakkab yo'lni bosib o'tganini qayd etgan. Bundan bor yo'g'i 7 yil oldin chegaralarimiz deyarli to'liq yopilgan edi. Biz chegara hududlaridagi mojarolar va minalangan dalalarga, transport blokadalariga, savdo sohasida baland to'siqlar o'rnatilganiga guvoh edik. Suv resurslaridan, yaylovlar va suv xo'jalik obyektlaridan foydalanish masalalari bo'yicha tinimsiz tortishuvlarning ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfi bor edi, deb yozgan Komilov. Sobiq vazirga ko'ra, keyingi yillarda Markaziy Osiyoda jarayonlarni qayta ishga tushirish jarayoni yuz berdi. 5 davlatning yuqori darajadagi birlashuvi tufayli mintaqada savdo hajmi 4.4 barobar, qo'shma korxonalar soni 5 barobar, o'zaro investitsiyalar hajmi qariyb 2 barobarga oshdi. Yangi geosiyosiy sharoitda Markaziy Osiyo Buyuk Ipak yo'li davrida mintaqa egallagan o'rinni sharq va g'arb, shimol va janubni bog'lovchi ko'prik turli iqtisodiy manfaatlar chorrahasi maqomini yana o'ziga qaytarmoqda, deb yozgan muallif. Tahlilchilar fikricha, dunyo geosiyosatida katta vaznga ega bo'lgan davlatlar Markaziy Osiyo davlatlariga turli shaklda bosim o'tkazishga urinadi. Ayniqsa, keyingi yillarda Markaziy Osiyo geosiyosiy raqobat maydoniga aylangani xususida farazlar bor. Diplomatiya sohasida suyagi qotgan Komilovning maqolasida ushbu hassos masala ko'tarilgan emas, ammo muallif Markaziy Osiyo o'z subyektligini mustahkamlab, mohiyatan jahon maydonida mustaqil ishtirokchiga aylanib bo'lganini urg'ulagan. Hech kimga sir emaski, yangi Markaziy Osiyo jahondagi qudratli davlatlar va yetakchi davlatlarni o'ziga tortadigan mintaqaga aylandi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo 10 dan ziyod, Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida 40 ga yaqin davlat va 2 mintaqaviy tashkilot bilan faol hamkorlik qilmoqda, deb yozgan u. Mintaqaga qiziqish ortib borayotganining sof iqtisodiy omillari ham mavjud albatta. Markaziy Osiyo hamkorlarimiz uchun 80 milliondan ortiq iste'molchiga ega istiqbolli bozor hisoblanadi. Bu yerda jahon neft va gaz zaxiralarining 7% raqamli va yashil transformatsiya uchun zarur bo'lgan o'ta muhim nodir materiallarning katta zaxiralari to'plangan. Xususan mintaqada mavjud 10 turdagi o'ta muhim materiallar zaxirasi 5.2%dan 38.6%gacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi, deb eslatgan diplomat. Komilov mintaqada muxoliflik, raqobat va tarqoqlik kayfiyatini bartaraf etishda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning xizmati katta ekanini ta'kidlab, uni yangi Markaziy Osiyoning bosh me'mori deb atagan. Unga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekistonning yangi tashqi siyosat doktrinasida qo'shnilar bilan hech qanday muammo bo'lmasligiga erishish maqsadini qo'ydi. Toshkentning Markaziy Osiyoda siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi yondashuvlardagi o'zgarishlar nafaqat O'zbekistonning qo'shni bilan davlatlararo munosabatlarni tubdan yaxshilash uchun sharoit yaratdi, balki Markaziy Osiyoning yangi formatda yanada jipslashishi va integratsiyalashuviga zamin bo'ldi, deb hisoblaydi muallif. Maqolada O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarani huquqiy rasmiylashtirishni to'liq yakunlagani, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarani delimitatsiya qilgani muhim yutuqlar sifatida sanalgan. Ma'lumot o'rnida 76 yoshli Abdulaziz Komilov tanaffuslar bilan qariyb 20 yil davomida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbarlik qilgan. 2022 yil 17 mart kuni mamlakat parlamentida rasmiy Toshkent Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida bergan bayonoti ortidan tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan. O'shanda Komilov O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi, Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ochiq aytgan edi. Uning vazirlikdan oshig'ich ravishda bo'shatilishi sababi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar buni Kremlning Toshkentga bosimi bilan izohlagan edi. Vazirlikdan ketgan siyosatchi bir muddat xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulaziz Komilov 2022-yil 16-iyunidan O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili vazifasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
iyuldan 11 avgustga qadar Parij shahrida bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari O'zbekiston terma jamoasi uchun omadli keldi.
Parij Olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman.
Mamlakat ushbu nufuzli musobaqalarga jami 90 nafar sportchi yuborgan edi. Atletlar umumiy hisobda 13 medal, 8 oltin, 2 kumush va 3 bronzani qo'lga kiritib keldi. Shu tariqa O'zbekiston medallar hisobida 206 davlat orasida 13-chi o'rinni, Markaziy Osiyo MDHda 1-chi o'rinni, Osiyoda esa 4-chi o'rinni egalladi. Mamlakat o'tgan Tokio 2020 Olimpiadasida 5 medal bilan 32-chi o'ringa qanoat qilgan edi. Diyora Keldiyorova O'zbekiston tarixida ilk bor judo bo'yicha oltin medalga sazovor bo'ldi. U shuningdek yozgi Olimpiya o'yinlarida ayollar o'rtasida oltin medalni qo'lga kiritgan birinchi sportchi sifatida tarixga kirdi. Diyora musobaqaning nimchorak finalida 5 yildan buyon mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan turnir favoriti amaldagi chempion Uta Abe ustidan g'alaba qozondi. Mag'lubiyatdan keyin yaponiyalik dzyudochining kuyunib yig'lagani olimpiadadagi esda qolarli hodisalardan biri bo'ldi. Diyora haqiqiy qahramonga aylandi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Diyora ismini qo'yish ko'paydi. Unga bag'ishlab qo'shiqlar kuylandi, she'rlar yozildi.
O'zbekiston tarixida birinchi oltin medal qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bu ham sharaf, ham g'urur bag'ishlovchi his-tuyg'ular. Cheksiz rahmat aytaman. Sizlar meni qo'llab turdinglar, hammamiz medalimiz bu. Rahmat.
Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi medallar hisobida jahonda birinchi bo'ldi. Erkaklar jamoasidagi 7 nafar bokschidan 5 nafari oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborga molik jihati bu Hasanboy Do'smatov va Bahodir Jalolovning Olimpiada o'yinlaridagi 2-chi oltin medaldir. Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Lazbek Mullajonov va Abdumalik Xalokovlarning ringdagi g'alabalari ular yashayotgan mintaqa aholisi, butun o'zbekistonliklar uchun katta bayram tantanasiga aylandi.
Bugun Farg'ona uxlamaydi, bugun Lag'on uxlamaydi, bugun Rishta Mulobosi ham uxlamaydi, butun O'zbekiston bayram qiladi. Bugun 2 bokschimiz Olimpiya chempioni bo'ldi. Lag'ondamiz.
Azizlar, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin, qani birgalikda.
Bahaybat O'zbek laqabi bilan tanilgan Bahodir Jalolov final bahsidan keyin muxlislarga xavfsizkor boks bilan xayrlashganini o'ziga xos tarzda bildirdi. Olimpiadaga Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiya terma jamoasiga o'z bayrog'i ostida chiqishga ruxsat berilmagan edi. Ko'plab rossiyalik sportchilar boshqa mamlakatlar bayrog'i ostida chiqishga qaror qildi. Shulardan biri asli dog'istonlik. 2024-yil fevral oyidan buyon xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashib kelayotgan erkin kurashchi Razambek Jamalov terma jamoaga 6-chi oltin medalini taqdim etdi. Bu O'zbekistonning so'nggi 20 yil ichida erkin kurash bo'yicha olgan ilk olimpiya oltin medalidir. Razambek Tokio 2020 bronza medali sovrindori Bekzod Abdurahmonov o'rniga terma jamoaga kiritilgandi.
И твёрдо могу сказать, что стать двухкратным олимпийским чемпионом намного сложнее.
Taekwondo ustasi Ulug'bek Rashitov esa final bahsida Yordaniyalik Zayd Abdulkarimni yengib, oltin medalini qo'lga kiritdi. U O'zbekiston tarixida ikkita olimpiya o'yinlar oltin medalga sazovor bo'lgan birinchi taekwondochidir.
Ну, слава богу, всё по воле Всевышнего. Иншаллах, мы пойдём на третью олимпиаду.
24 yoshli taekwondochi Svetlana Osipova 2-chi o'rinni egalladi. U finalda Tokio 20 sovrindori Altay Loringa mag'lub bo'lib, medali O'zbekiston tarixida taekwondochi ayollar qo'lga kiritgan ilk sovrindir.
Очень хотелось завоевать золотую медаль. Эта медаль серебряная, как на вес золота. В феврале, в декабре месяце я ещё дома лежала и не могла ходить из-за травмы, и эта медаль очень ценна. Я очень благодарю свою страну, свою родину, всех тех, кто причастен к этой медали. Она наша общая.
Олимпиада бахслары узбекистанликлар учун нохуш ҳодисалар билан ҳам ёдда қолди. Бокс бўйича терма жамоа бош мураббии 41 ёшли Толқин Қиличев Хасанбой Досматовнинг ғалабасини нишонлаётган вақтда юрак хуружига учради. Унга Британия бокс жамоаси шифокорлари юрак ўпка реанимациясы ва дефибриллятор қўллаган ҳолда ёрдам берган.
Janglar ko'rdingizmi aka?
Sizni ko'ra olish inshaalloh. Menga emotsiya kerakmas edi, lekin baribir
ichidan o'tdim.
Qachilab qaradim. O'zimni spokoy nima qilib, kontrol qilib.
Nechta anaqa stent qo'yildi?
5ta. 5ta oltinga, 5ta stentga.
Sizga qattiq kulishim mumkin emas aka.
Xursand ham bo'lish, xafa ham bo'lish mumkin.
Umuman olganda eng mojaroli deb topilgan Parij Olimpiadasi nafaqat chiroyli o'yinlar, rekordlar bilan balki g'aroyib hodisalar va janjallarga ham boy bo'ldi. Ko'plab memlarni yaratdi. Eng bahslisi musobaqalarda gender masalasi bo'ldi. Erkakcha ko'rinishda, transgenderlikda ayblangan ikki bokschi jazoirlik Iman Xalif va Xitoy Taypey vakili Lin Yuichin oxiri oqibat ayol bo'lib tug'ilgani va ayol bo'lib qolayotgani tan olindi. Xitoy Taypeyi, Jazoir va Olimpiya qo'mitasi bu sportchilarga boshlangan tahqirlashga chek qo'yishga chaqirdi. Oxir oqibatda ular ikkalovi oltin medalni qo'lga kiritdi.
It's so beautiful. Your dad is so proud of you and you have this prize.
O'zbekistonlik bokschi Stora Turdibekovaning Li Yuchingga mag'lub bo'lishi o'zbek muxlislari orasidan bahs va muhokamalarga sabab bo'ldi. Bosh vazir Abdulla Aripovning o'zbekistonliklar nomidan gapirgan mana bu so'zlari esa nafaqat xorijliklar, O'zbekiston ichkarisidagilarni hayronga soldi.
Bu gal bizani men o'ylaymanki, umuman xalqimizga ham yoqmagan narsa bu erkak bolalarni ayollarni kiyimini kiyib chiqqani bo'ldi. Bu umuman hech qanaqasiga qabul qilib bo'lmaydigan nima bilan, lekin shunda ham bizani Sitoraxon qizimiz o'sha boyiga Tayvanmi, Taypeymidan kelgan o'sha erkak yigit bilan oxirigacha qo'rqmasdan tushib nima qildi? Shuning uchun
Parijdagi bellashuvlarda qahramonga aylangan yana bir shaxs so'zsiz qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyidbek o'g'li bo'ldi. Munarbekning shaxsiy murabbiyi Begana Sultanbayev akkreditatsiya muammolari sabab Parijga bora olmadi va Qirg'izistondan turib unga o'rgatib turdi. Yolg'iz bo'ri nomini olgan Munarbekka O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov sekundantlik qilgani ikki qo'shni davlat do'stligi timsoli deya talqin qilindi.
Bizdan yordam so'raldi. Biz chin dildan Abdushi qo'limizdan kelguncha qo'shni davlatlarga, Luboyga yordam beramiz. Allohga shukr, yaxshi o'zimni shogirdimga o'xshab, o'zimni shogirdimda e'tibor berdim, o'zimni shogirdimga o'xshab mehr berib yaxshi qaradik. Alloh yaxshi natija berdi.
O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz bir tomirdan unib o'sgan daraxtlarmiz qo'shlar yodan zulak.
O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanov Issiqko'l forumi xalqaro jamoat birlashmasi tomonidan Chingiz Aytmatov nishoni bilan siylandi.
Мы приняли решение вручить вам медаль Чингиза Айтматова за вашу толерантность, за ваш гуманизм, за такое братское отношение. Спасибо вам огромное и приглашаем вас в Кыргызстан.
Умуман алганда мазкур мусобака нафақат спортчиларни, балки марказий осиёлик ишқбозларни ҳам бирлаштира олди. Ўзбек спортчиларга бағишлаб қўшнилар қўшиқлар ёзди.
O'zbeklarning yaxshi sinay, udarlardan qashdi bulay, qara doim dalgan qalay. Shinib olgan kumush oltinni, qutlaymin o'zbek xalqimni, o'zgurishimsin mening, mening o'zbegim. Diyoraning maqtasinay, abinidi otto bulay, qara matechkasi qalay. Жеңіп алған күміс алтынды, құттықтаймын өзбек халқымды, өз көршімсің менің, менің өзбегім.
Спортшыларының чықышлары ең юқарыдан шахси назаратқа алынғаныға Париждегі өзбек жамасыға президент күйеуі Отабек Умаровның баш-қаш болғанынан сезілді. Umarov musobaqada Osiyo Olimpiya qo'mitasi vakili sifatida ishtirok etdi. Tokio Olimpiadasida bo'lgani kabi Parij musobaqalarida ham o'zbekistonlik atletlar mamlakat prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqador Seven Cyber brendi tushirilgan liboslarda ko'rinish berdi. Ozodlik joriy yil aprel oyida e'lon qilgan surishtiruvda O'zbekiston jamoasini Olimpiya o'yinlarida sport kiyimlari bilan ta'minlash huquqini qo'lga kiritgan mazkur brend ortidagi shubhali amaliyotlar o'rtaga chiqqandi. Musobaqa boshlanishidan O'zbekiston juda katta. Oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming, bronza medal uchun 50 ming AQSh dollari miqdorida taqdirlanishi aytildi. Bu holat albatta nochor ahvolda qolayotgan o'zbekistonliklarda o'rinli savollarni tug'dirdi. Masalan, nima uchun haligacha Olimpiya chempionlariga beriladigan sovg'a salomlar prezident sovg'asi deb ataladi?
Sportchilarni qo'llab-quvvatlash yaxshi kuya, ammo bu sohada Germaniya, Amerika va Fransiyani ham ortda qoldirish biroz ortiqcha emasmikan?
G'oliblarga 8 ta 2 qavatli kotej, 8 ta taxoy va 1 million 600 ming dollar sovg'a. Hali kumush va bronza olganlar ham navbatda turishibdi. Shu sovg'alar qatoriga moliya vaziriga yurak og'riqqa qarshi dori ham qo'shib qo'yinglar.
Xabarlarga ko'ra, Parij Olimpiadasidagi o'zbekistonlik sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kattagina tashkiliy guruh ham yuzlab muxlislar olib borilgan. Ko'p sonli muxlislarni Parijga olib borish xarajatlari 5-6 milliard so'mni tashkil etgani xabari chiqqan bo'lsa-da, ammo ular qaysi manbadan qoplagani hozirgacha savol ostida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Seminarlar qilib o'zlaricha buni topshirilgan. Mana aytlarda umuman mana biron marta ishlov ham berilmagan, mana toshi ham hatto keterilmagan.
Pop tumanidagi Orom massivida 50 gektar o'zlashmagan yerda limonchilikni rivojlantirish uchun issiqxonalar qurilayotgani haqida 2021 yilda Namangan viloyati hokimligi xabar tarqatgan edi. Loyiha qog'ozda yozilganidek amalga oshganida bu yerda 500 ta ish o'rni yaratilgan. Orom, Sang qishloqlari aholisining ko'p qismi migrantlikka chiqib ketmagan bo'lardi. Bu issiqxonalar kam ta'minlangan va ishsiz yoshlarga 2 sotixdan toshloq, ekin unmaydigan yerlardan ajratilgan edi.
2020 yil olganmiz o'zi. 2020-da olib turib, toshlarni terib o'zimiz hamma yoqni qilganmiz, kerak bo'lsa mashinada suv ham toshiganmiz-da albatta. Mashinani shetgacha olib kelib pomidor ekkanmiz. Anchadan beri yotdi bu yer. 2 yil qaramadi, suv yo'qligiga.
Sug'orishdagi qiyinchiliklar va kredit to'lashdagi muammolar sababli Suhrob Baqqosxo'jayev uydan 13 km uzoqlikdagi bu yerga kelmay qo'ydi. Qarovsizlik sabab uning issiqxonasidagi temir asoslarni kimlardir bitta qo'ymay sug'urib olib ketgan.
Hozir biz keluvdik, kelib bilan yo'qda ko'rganlar bor ekan. Ko'rganlar ham tanimaymiz u odamlarni. Yatta TP bilan yo'q. Biz bitta kredit olib yuribmiz.
Kelinimdan o'g'limiz sizlar hoziramisiz? Haqiqatan TP'dan olganda juda vahima hosildoli oldim. Bolgarskiy ketgan o'sha nima petda edi? Koronavirus petda 8000 9000dan sotdi.
Bahodir akaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. U yana ekin ekmoqchi bo'lgan paytda mutasaddilar suv berishni to'xtatib qo'ydi. Suvsizlik muammosi sun'iy ravishda keltirib chiqarildi deb aytadi Bahodir aka.
Sababiki o'sha boshida ko'rganmizlar xo'z ko'langa. Kapinisiya yoqqan, biz kapinisalarni axborlarni olgan joyimizda hali xo'zni boshlashni to'xtatib qo'yishdi. Shu to'xtaganda asosiy 90% TPSga o'tgan suv yo'li yopilib qoldi. Biz baholi qoza qiluvdik, bu shirin ekmagandagi bad dabdala bo'lishga tushdi. Sababi unisi odam mol qo'ydi, bunisi da aholini ichdi.
Bahodir Tojirahimovning o'g'illari ham bu yerga berilgan kreditni Rossiyada muhojirlikda ishlab, so'ngra to'lagan. 2024-yilning may oyida Bahodir Tojirahimov issiqxonaga pomidor ekmoqchi bo'ldi.
Shuni uni sug'arga umuman suv ololmadim. Oxiri bizda u qora suv degan joy bor, qirdan keladi. Ana shu suvdan oqil majob qilib, mana shu yerda 150 mingga haydatdim. Ocharimni olaman, mana yerim tekislab haydalgan, mana shu yerlar haydalgan mana. Mana ko'rayapsan, tuproqli yer mana. Yumshoq. To'g'risi o'g'itgacha o'qiganman. Shu ekaman degan kundan boshqa suv yo'qda.
Yaxshi niyatda boshlangan tashabbus bu issiqxonalar qurilishiga ta'minotchi bo'lgan yuridik shaxslarni ham xonavayron qilgan. Pop Agrotomorqa MCJ rahbari Muzaffar Vahidov ham bajargan ishlari uchun hali o'z haqqini to'liq ololgani yo'q.
2020 yilda xonobodga qarzi qurganmiz, o'rta xonobodga 126 nafar fuqaroga. Bank kredit qismi o'sha Agrobankda rahbari tufayli qolib ketgan pulimiz. Keyin o'rtada yana qaytadan o'rganganda fuqarolar suv yo'q deb tashab ketdi 50%. Shumra hozir kungacha mana 141 million haqimiz turibdi. Tuman hokimiga ham uchrashdim. O'sha sektor rahbariga ham aytdim. Lekin hozirgacha bir natija ham bo'lmadi.
Faqat temir asosining o'zi qolgan bu kabi issiqxonalar Pop, Chus, Chortoq tumanlarida bir nechta ekanligi aytiladi. Faollardan biri Arabboy Qodirov Chus tumanidagi shu kabi issiqxonalar taqdiri haqida aytadi.
Biz turgan joy Chus tumani kam ta'minlangan oilalarga berilgan bir sutilik, ikki sutilik teplitsalar. Bu yerda aholiga xo'ja ko'rsinga shu nima berilgan mana. Yeriga e'tibor beradigan bo'lsak, dehqon odam shag'al, hattoki ishlov ham berilmagan. Mana qiz zanglaydigan sim bilan tortilgani uchun plyonkalar mana plyonkalar qirqilib ketadi mana zang uni chiritib qirqib yuboradi.
Arabboy Qodirov bu muammolarning yuzaga kelishi ommaviy issiqxonalar qurilishi rejalashtirilganda noto'g'ri joy tanlanganligi va suv ta'minoti mexanizmi oxiriga yetmaganligida deb biladi.
Kam ta'minlangan oilalarga biz xizmat ko'rsatdik, falon qildik deyapti. Kam ta'minlangan oilalarni hozir qashoqqa aylantirildi. Bank kreditiga ko'plari juda xarob bo'lib ketdi buning orqasidan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qilolmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuzlitilmaydi. Agitatsiya qilinadi.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona Media Hub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi. Boshdanmanda bunday tumaloq joyi bor. Ular telefon qildida, musulmonski qilib musulmoncha qilib dafn qilolmaysizlar. açıp görüşeyim mümkün. Aşetiden deyip. İnan aşındayım şimdi açıp görel deyip. Bollar karigende bolam. Toğası. Binti uğralgen boşları. Bana aşı bitti salafandı. Açıken boz ekeri. Salafanlar gibi ölüp ölüp sop koygen de. Ana kaçışıp aşında portlap gitgen.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020-yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narkobiznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonni ichida tanib shu bolani olib ketganda uni ichiga kirgandan keyin sezuvda ashatdan begunoh begunoh odam hali kichkina bola qo'qadi u paytda ukamdan kichkina bolalar deydi boshqa odamlar ham bor bu yerda menda ham bor ekan kimdan olgansan nima qo'ygansan desak aytmadi.
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yurgizdirmadi edi. Agitatsiya qilib yurdi. Men oldi borganda shuna deb qoldim. Men aytdim o'zingga qara endi ko'pchilik. Ko'pchilik qayerga borsa sen qayerga borgin dedim.
Yorilikka chiqib, toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Endi urush bo'lsa menga urushtirdi. Yo'q ham demapman. Mayli bolam. Borar ko'pchilikma bo'lsa ashi. Borsang olti ham o'tib ketadi. Bu yaxshi bo'lar ekan chiqadigan bo'lsanglar debman. Borma desam, bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendeleyevskga borsam, shu yerda tezroq turib, asab ketgan dedi. Ukrainaga dedi. Qaytib keldim, Moskvaga qaytib keldim. Oradan hech qancha o'tmadi. Kuch xabar kelib qoldi. Shunaqa bo'ldi. Urushda shunaqa bo'ldi, Ukrainada.
Ulug'bek vafot etganiga 1,5 yil bo'ldi. Muhibjonning kichik o'g'li ham Rossiyada ro'zg'or tebratadi. U akasi vafotidan 2 oy o'tib uylangan.
Ineki, 2 oydan keyin ineki. Taqirdi qo'rqmasdan to'y qilib kelin oldik. Kichkina ukasini uylantirdi. Hozir farzandli bo'ldi. Ularga o'yinchoq kerak deb xudoyim ham kelinim 7 oylik tug'ib berdi. Mana hozir 6 oylik bo'ldi. O'g'il ismini Ulug'bek deb qo'ydi ukasi. Shu narsalar qolibdi.
Rossiya hukumati Ukrainadagi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani haqida migrant media loyihamiz muntazam xabar berib kelmoqda. Eslatib o'tamiz. Aksar markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Belgorod va Kurskdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etmoqda. Ukraina jurnalistlari esa Rossiya ichkarisidan turib reportajlarni hozirlamoqda. Manbalar Rossiya Kaliningraddan Kursk viloyatiga qo'shin tashiyotganini xabar qildi. Ukraina urushining 903-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Kursk viloyatida Ukraina armiyasining 22-chi, 61-chi va 115-chi mexanizatsiyalashgan brigadalar hamda 80 va 82-chi havo desant hujum brigadalari shaxsiy tarkibi va texnikasiga zarba berganini ma'lum qildi. Hozirgacha Ukraina armiyasi 2000 dan ortiq askar yo'qotishga uchradi. Shuningdek, dushman ko'plab tank, bronetransportyor, zirhli texnika, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi va artilleriya quroldan ham ayrildi deya da'vo qildi vazirlik. Belgorod viloyati ham Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy harakatlar kuchayganligi sababli o'z aholisini xavfsiz joylarga ko'chirishni boshladi. Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etayotganini gapirmoqda. Rossiya Milliy aksil terror qo'mitasi o'tgan juma kuni Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarida aksil terror operatsiyasini boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiy kuchlarining Kursk viloyatiga hujumi davom etyapti dedi. Ukraina Kursk viloyatida 74 ta aholi punkti ustidan nazorat o'rnatdi deya xabar berdi Zelenskiy o'zining kechagi video murojaatida. Zelenskiy o'z Telegram kanalida Aleksandr Sirskiy Ukraina kuchlari o'tgan 24 soat ichida Kursk viloyatida 40 kvadrat kilometr hududni nazoratga olgan haqida hisobot berayotgani aks etgan videoni ham joyladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z kundalik hisobotida Ukraina armiyasi frontda Rossiya qo'shinlari bilan 80 ta to'qnashuv o'tkazgani, Pokrovsk yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Ukraina Yevropa ittifoqidan 4 milliard 200 million yevro moliyaviy yordam olgani va bu yordam davlat boshqaruvi hamda makro moliyaviy barqarorlikni saqlashga yo'naltirilgani haqida xabar berdi. Shmigalning aytishicha, joriy yil boshidan buyon Yevropa ittifoqi Ukraina byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 12 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya Mudofaa vazirligi chorshanba kuni ertalab ma'lum qilishicha o'tgan tunda mamlakatning 8 viloyatida 117 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Rossiya harbiy ma'muriyati Ukraina uchuvchisiz uchoqlari tomonidan hujumga uchragan nishonlar haqida ma'lumot bermadi. Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusevning ma'lum qilishicha, kamikadze apparati qoldiqlari tushishi natijasida bir nechta uy, jamoat infratuzilmasi obyektlari va transport vositalari zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q. Shu bilan birga Gusev rus manbalarining dron hujumi nishonlari, havo bazalari, Voronej chekkasidagi Baltimor aerodromi va Voronej viloyati sharqidagi Borisoglebskdagi aviabazalar bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh bermadi. Ertalab Nijniy Novgorod viloyati rahbari Gleb Nikitin viloyatining Kulibakskiy tumaniga dron hujumi haqida xabar berdi. Guvohlarning videosiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Nijniy Novgorod viloyatidagi nishoni xususan Kinjal raketalarini tashuvchi MiG-31 uchoqlari joylashgan Savasleka aviabazasi bo'lishi mumkin. Ukraina dronlarining zarbasidan keyin Savasleka aerodromi hududida sodir bo'lgan yong'in NASA sun'iy yo'ldoshi tomonidan ham qayd etilgan. Savaslyka Ukraina chegarasidan taxminan 650 km uzoqlikda joylashgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina Kursk viloyatiga bostirib kirish orqali tashabbusni o'z qo'liga olishga qodirligini yana bir bor isbotlaganini ta'kidladi.
Biz ukrainaliklar har qanday vaziyatda ham o'z maqsadlarimizga erisha olishimizni, o'z manfaatlarimiz va mustaqilligimizni himoya qilishga qodirligimizni yana bir bor isbotladik. Chegara hududlarida qancha ko'p Rossiya harbiylari yo'q qilinsa, davlatimiz va xavfsizligimiz uchun tinchlik shunchalik yaqin bo'ladi. Rossiya qilgan ishlari uchun javob berishi kerak va hozir shunday bo'lmoqda.
Ukraina o'tgan hafta kutilmaganda 1000 kishilik qo'shin bilan Rossiyaning Kursk viloyatida yurish boshlab Moskvani shoshirib qo'ydi. Rossiya harbiylari Ukrain qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqargani to'g'risidagi deyarli har kuni hisobot berayotgan va ZSU Sudja shahrini nazorat ostiga olmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Ukrain jurnalistlari Sudja shahridan reportajlarni hozirlashni boshladi. Bu kadrlar 1+1 kanali tomonidan suratga olingan. Ukraina jangchilari esa tarmoqlarda Kursk viloyatidagi birin-ketin ishg'ol qilayotgan aholi punktlari foto va videolarini joylashtirmoqda. Bu kadrlar Kursning Plexova qishlog'ida va Lgov shahri yaqinida Ukraina harbiylari tomonidan olingan. Kursk viloyatida vaziyatni boshqarish uchun Vladimir Putin sobiq tan soqchisi, Tulaning sobiq viloyat gubernatori va Qrimni anneksiya qilishda ishtirok etgan yaqin do'sti Aleksey Dyuminni yuborgani haqida xabarlar chiqdi. Bu haqda Rossiya davlat nashrlari yozmoqda. General polkovnik Dyumin qo'shinlarni tezkor boshqarishda bevosita ishtirok etmaydi. Dyuminning vazifasi Kursk viloyatida va faoliyat yurituvchi barcha bo'limlarni muvofiqlashtirishdir. 2014-yilda u Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida bo'lgan va Ukraina Qrimni bosib olish operatsiyasida asosiy rollardan birini o'ynagan. Hozirgacha uning tayinlanishi rasman tasdiqlangani yo'q. Ukrainaning Rossiya hududiga bostirib kirgani Vladimir Putin uchun haqiqiy bosh og'riq bo'ldi, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden. U AQSh rasmiylari ukrainaliklar bilan Kursdagi harbiy amaliyot yuzasidan doimiy aloqada ekanligini qo'shimcha qildi. AQSh rasmiylari Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotdan ko'zlagan maqsadini tushunishga intilayotganini aytmoqda. Yangi Orleanda jurnalistlarning savollariga javob berarkan Bayden shunday dedi.
Men so'nggi 6-8 kun ichida har 4-5 soatda muntazam hisobot olib turibman. Ukrainaning harakatlari Putin uchun haqiqiy qiyinchilik yaratmoqda. Biz ukrainaliklar bilan doimiy aloqadamiz.
Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 2022-yil fevral oyidan bosqinidan to 2024-yilning may oyigacha AQSh Ukraina mudofaa maqsadlariga 113 milliard dollardan ziyod harbiy yordam, jumladan qurol-aslaha yetkazib bergan. Ukrainaning Rossiyaga bostirib kirishini rejalashtirishda yoki unga tayyorgarlik ko'rishda AQShning hech qanday ishtiroki yo'q, dedi Davlat departamenti vakili o'rinbosari Vedant Patel 13 avgust kuni jurnalistlar oldidagi chiqishida.
Ukraina bu tajovuzdan o'zini himoya qilmoqda. Bu boshidanoq Kremlning Ukrainaga qarshi tajovuzkor urushi ekani aniq va tushunarli edi. Men shunchaki ma'muriyatdagi boshqalar aytganlarini takrorlamoqchiman. Ya'ni biz ushbu operatsiyani rejalashtirish yoki tayyorlashning hech qanday jihatida ishtirok etmaganmiz. Men Ukraina harbiylari o'z amaliyotlari haqida o'zlari gapirishlarini istayman. Ammo bizning asosiy e'tiborimiz Ukrainani o'zini himoya qilishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgandir.
Ukraina o'tgan hafta Rossiyaning g'arbidagi Kursk viloyatiga kutilmagan operatsiyada minglab askarlarini kiritib, 1000 km hududni egallab Moskvani hayratda qoldirdi. Bu 2022-yildan beri Ukrainaning eng katta hujum harakati bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Mikhail Podolyak seshanba kuni Rossiyani tinchlik sammitida ishtirok etishga majbur qilish kerakligini, chunki u ixtiyoriy ravishda qatnashmasligini aytdi. Podolyak milliy televideniyaga Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga misli ko'rilmagan bosqiniga ishora qilib, majburlash usullaridan biri jang maydonidagi harakat ekanligini ma'lum qildi. Litva mudofa vaziri Laurinas Kasyunas 13 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlarining Rossiyaning Kursk viloyatidagi hujumi Rossiya mudofa vazirligini Kaliningraddan mintaqaga qo'shin olib o'tishga majbur qilayotganini bildirdi. Bu gaplarni u Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Kasyunasning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylarining harakatlari tufayli Rossiya Kaliningraddagi pozitsiyalarni zaiflashtirishga majbur bo'lmoqda.
Men Litva xalqiga deyapman. Ukrainlar siz uchun qanday urushayotganiga qarangki, Rossiya bu harakatlar tufayli o'z qo'shinlarini Kaliningraddan olib ketishga majbur bo'lyapti. Biz buni sizning jangchilaringiz jasorati tufayli Kaliningrad demilitarizatsiyasi deb atayapmiz.
Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari vakili Dmitriy Lixovoy Politico nashriga bergan intervyusida Rossiya ham Kursk viloyati mudofaasini kuchaytirish uchun Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan o'z bo'linmalarining bir qismini ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gap nisbatan kam sonli birliklar haqida ketyapti. Rossiya mudofa vazirligidan qo'shinlarning Kaliningraddan yoki Ukraina hududlaridan olib kelinishi haqida hech qanday rasmiy tasdiqlar yo'q. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Kursk viloyatidagi hujum operatsiyasidan maqsad Rossiya hududlarini bosib olish emas, balki Ukraina fuqarolarini himoya qilish va chegaradosh Sumy viloyati aholisining o'qqa tutilishining oldini olish ekanligini ta'kidladi. Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatiga hujum qilib, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari masalasini uzoq pauzaga qo'ydi, dedi 14 avgust chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligining maxsus vakili Radion Miroshnik.
Террористическими действиями на Курском направлении.
Украина Курск viloyatidagi terrorchilik harakatlari bilan tinchlik muzokaralarini kamida uzoq muddatga muzlatib qo'ydi. Menimcha ular buni ataylab qilishgan. Esushi mutlaqo joyida bo'lmagan dushman bilan tinch muzokaralarni olib borish g'ayritabiiydir.
Shu yilning iyun oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevdan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalaridan voz kechish va Moskva da'vo qilgan 4 viloyatdan barcha qo'shinlarini olib chiqib ketish talablarini o'z ichiga olgan muzokara uchun shartlarni taklif qilgandi. Kiyev esa Putinning imperiyachi bosqinchilik ishtiyoqlari qurboni bo'lganini aytib keladi va Rossiya hujumlar natijasida yo'qotgan barcha yerlarni qayta nazoratga olishi kerakligini da'vo qiladi. G'arb Putinning g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymasligi va Ukrainaga moddiy va harbiy yordamni to'xtatmasligini aytmoqda. Kiyevdagi Ahmadid bolalar kasalxonasi 8 iyul kuni ertalab Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbasidan keyin deyarli 70% ishlay oldi. Bu shifokorlarning o'z bahosi. Ahmaditda bir oy davomida 1,5 mingdan ortiq bemor davolandi. Buzilgan fasad, singan derazalar. Rossiya hujumidan bir oy o'tgach yangi Ahmadid binosi shunday ko'rinadi. Ammo shunga qaramay bolalar markazining aksariyat bo'limlari o'z ishini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Bolalar jarrohi Igor Shurjikning tanolishicha Ahmaditga qilingan hujumdan keyin u va uning hamkasblari klinikaning tez orada tiklanishiga ishonmagan.
Halokatning hatto 2 yoki 3 kunida ham biz o'zimizga kela olmagandik va bunday bo'lishiga mutlaqo ishonmagandik. Mening ko'plab hamkasblarim, xudo xohlasa, biz bu yerda qishgacha ish boshlasak ham katta gap deb yurishgandi.
Shifokorlar bolalarning reabilitatsiya bo'limini o'zlari bir epaqaga keltirib qo'yishdi. Neonatal va erta tug'ilgan chaqaloqlar jarrohligi bo'limi allaqachon 80% to'lgan. Ahmaditning ba'zi binolar hanuzgacha ta'mir talab qolmoqda. Ularni buzib, yangilarini qurish kerak bo'ladi. Shifoxonada buzilib ketgan asbob-uskunalarni tiklash katta mablag' talab qiladi. Germaniya Ahmaditni qayta tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bolalar shifoxonasi rus raketalari portlaganidan bir kun o'tib, ukrainlar uning tiklanishiga 250 million grivnadan ortiq pul to'plashdi. Bugunga qadar Ahmaditni tiklash jamg'armasiga 1,5 milliard grivna yoki 36,5 million dollar kelib tushgan. Bu 14 avgust yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81-yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida osida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog' sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Biz abina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akani qabulina keldik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018-yilda Kolizey House'dan joy sotib olganmiz. Yer masalasida muammo bo'lib turdi. Yer boshqa birovning oldinda og'zaki ravishda kelishilgan Kolizey House bilan. Hozir shu yerni egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Odana shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerni egasi Kolizey House nomidan meni yerni o'tirib bermay turdi. Mulk bitgan. Uji joy 90% bitib qolgan. Bedi hozir yana xalqimiz necha marta murojaat qilib turibmiz, prokurorga kelib turibmiz, hokimiyatga yozib turibmiz, Toshkentga chiqib turibmiz, hech qanday natija bo'lmay turdi.
Xorazm viloyati prokuraturasi oldiga yig'ilgan bu odamlar Urganchdagi Kolizey House shirkati qurgan 9 qavatli uydan kvartira olib, endi pulsiz va uysiz qolish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi.
Biz bizlarga joylarimizni bersinlar, boshqa muammo yo'q. Bizlarga puli kerak yo'q. Bizlarga joyimizni bersinlar.
Joyimiz bersinlar.
Bolalarimiz yana oqtiqi men joyni olganda birinchi kursada, hozir 5-ni bitirdi, endi ikkinchisi ham shu. Shuning uchun menga joy kerak. Kvartirada turibdilar. Har oyda falon so'm kvartira puli to'layman men. Shuning uchun iltimos, hokimimiz yordam bering. Bosh prokuror yordam beringlar. Xalq muammosini eshitinglar. Bo'lmasa bu yerda hal bo'lmasa prezidentga chiqamiz bizlar. Boshqa ilojimiz yo'q, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarni aytishadi.
Men 2021-yil dekabr oyida Kolizey House'dan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kolizey House rahbari Sarvar 2023-yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin inozi 2024-yil avgust oyiga kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishingizni so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib ularni qarzdor qoldiradilar. Uy-joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy-joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turibsizlar, mana shu uyning o'rtasiga yana uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini ko'lib tashlagan mana. Aholi kelgan suvlar ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsalaring mana. O'zi shu hisobda bormi-kun? Bahromak shu hisobda bormi-yo mana shu uyda? Mana hisobda bormi-yo mana?
Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Sotib yo'qmi?
Proyektida bo'lmagan.
Birinchi proyektida bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shishgan bo'ladi.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozirgi kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanadigan arizalar ham, eng ko'pi shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechikib bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda yakka tartibdagi uy-joylarga qonuniy tus berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu qayerga qanchalik tadbir etiladi? U masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu, moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri? Buni endi har bir fuqaroni o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini Ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyni yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6-avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra, fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquq asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarni mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalari, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarni egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bularni hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. Bularni avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tus bermasdan turib, renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib yurgan fuqarolarning huquqlari mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari jo'y yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan. Juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularning huquqini himoya qiladigan biron bir qonun yo'q. Ya'ni biz normativ huquq hujjatlarida ham, masalan, Vazirlar Mahkamasining 200-soni anonsi bor, qaror bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'ngina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kushurboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi-yu loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek, masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Qirq kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka.
Zaynilan aka.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ololmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak bir o'zimga? Yana bolalar bor, 150, 160 000 oladigan ham bolalar bor, 3-4tasi.
Men o'zimga 176 000 berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tiyin pul olmadim hali ishlab.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xolasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bolalar endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patent bo'lib ashy turdoydagor olib o'demlarni bermasa, patent uyadan qilib qo'ygan. Shunga o'demlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2,5 oy deganda majbur hali surov kelib qo'ygan bolalarga shu yerda bolalarga qilib berdi. Qo'ygan ekan qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
Keyin u trudovoyga harakat qilayotgan odamlarda qo'liga trudovoy tegdi. Razni rabochiy deb boshqa summa yozilgan. Ha, biz butga dogovorga ish beruvchi bilan boshqa summaga kelishganmiz. U trudovoy dogovorda shaxsan shaxsni o'zi MVD'ga olib borish kerak, bazaga kiritish uchun. Ular bazaga kiritishga olib borganda bu hujjat soxtaligini aytishgan, bazaga kiritishmaganini.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, Zalatoy kanalidan qarz oldik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.